Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 15 Juni mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM ya Mwanza Tanzania, Chuchu FM ya Zanzibar, Radio Manyema namba 1 Kindu huko DRC, Sayare Radio Eldoret ya Kenya, Lulu FM Malindi Kenya, pamoja na UBC Radio ya nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kati ya ripoti tulizokuandalia, serikali ya Tanzania yapunguza ada kwa wanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6 katika bajeti yake ya mwaka 2022-2023. Wazazi wanasema nini?
Mimi kama mzazi naona kwamba hii ada ambayo imefutwa kwa kidato cha 5 na 6 ni pesa ndogo sana. Ukizingatia ada ni 1070 tu.
Katika taarifa nyingine ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula WFP limelazimika kusitisha kutoa msaada wa chakula kwa raia wa Sudani Kusini milioni 1.7 kwa sababu ya uhaba wa ufadhili wa dola milioni 426.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Uingereza imefuta safari ya ndege iliyokuwa imepangwa kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda siku ya Jumanne jioni baada ya mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu kuingilia kati, ikisema mpango huo ulikuwa hatari ya kweli kwa madhara ambayo yasiyoweza kutenguliwa. Uamuzi wa kufuta safari ya ndege ulitokana na siku tatu za changamoto kali za mahakama kutoka kwa mawakili wa haki za wahamiaji ambao waliwasilisha msururu wa rufaa za kesi baada ya kesi, wakitaka kuzuiwa kuondolewa kwa kila mtu aliyekuwa kwenye orodha hiyo ya serikali. Maafisa wa serikali ya Uingereza walikuwa wamesema mapema Jumanne kwamba ndege hiyo ingeondoka bila kujali ni watu wangapi waliokuwemo ndani, lakini baada ya rufaa hakuna mtu yeyote aliyebaki. Vyombo vya habari vya Uingereza viliripoti kwamba idadi ya watu wanaotarajiwa kufukuzwa ilikuwa zaidi ya 30 siku ya Ijumaa. Baada ya safari ya ndege kufutwa, waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza Priti Patel alisema alisikitishwa lakini hatazuiliwa kufanya jambo sahihi. Aliongeza kuwa timu yake ya kisheria inakagua kila uamuzi uliofanywa kwenye safari hii ya ndege na maandalizi ya safari ya pili ya ndege yanaanza hivi sasa. Makubaliano ya usafiri wa anga kati ya Marekani na Tanzania yalianza kutumika Juni 10. Makubaliano haya ya nchi mbili yanaanzisha uhusiano wa usafiri wa anga na Tanzania kwa kuzingatia sera ya kimataifa ya usafiri wa anga ya US Open Skies na ahadi za viwango vya juu vya usalama wa anga. Makubaliano haya yanajumuisha masharti ambayo yanaruhusu uwezo usio na masharti na huduma, haki za njia huria na fursa wazi za kushirikiana. Mkataba huu na Tanzania pia ni hatua moja mbele katika kuikomboa sekta ya kimataifa ya usafiri wa anga barani Afrika. Inapanua zaidi ushirikiano wetu thabiti wa kiuchumi na kibiashara, kukuza uhusiano kati ya watu na watu, na kutengeneza fursa mpya kwa mashirika ya ndege, kampuni za usafiri pamoja na wateja. Watu 7 waliuawa katika msururu wa machafuko yanayohusishwa na wanamgambo wa Kiislamu kaskazini mwa Msumbiji, vyanzo vya ndani vimesema Jumanne, huku Umoja wa Mataifa ukisema watu 10,000 walihama makazi yao. Taarifa zaidi inasomwa na Patrick Nduimana.
Mashambulizi yalifanyika katika mkoa wenye utajiri wa gesi wa Cabo Delgado, ambako wanamgambo wa Kiislamu walianzisha uasi mbaya mwaka 2017 na kuchochea uingiliaji kati wa majeshi ya kikanda mwaka jana, ambayo ilirejesha hali ya usalama. Watu wanne walikatwa vichwa katika kijiji cha mbali cha Natupile. Wakazi waliokimbia eneo hilo kwa hofu waliambia AFP. Watu wa Natupile walichukua picha, kwa hiyo tunajua kinachotokea, Antonio Kalimuka aliambia AFP kwa njia ya simu. Washambuliaji wanaoshukiwa kuwa na mgambo wa Kiislamu Jumatano iliyopita waliua wafanyakazi wawili kwenye mgodi wa graphite unaomilikiwa na kampuni ya Australia Triton Mineral. Kampuni hiyo ilisema siku iliyofuata wanajeshi wa kanda ya kusini mwa Afrika waliendesha shambulio dhidi ya wanamgambo hao katika msitu katika wilaya ya Makomia kaskazini mwa Pemba, mji mkuu wa mkoa wa Cabo Delgado. Wakati wa operesheni hiyo magaidi waliuawa na wengine walipata majeraha mabaya, tume ya wanajeshi hao ilisema katika taarifa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Somalia iliishutumu Kenya kwa kukiuka mamlaka yake ya kujitawala baada ya mwakilishi wa eneo lililojitenga la Somaliland kualikwa Jumanne kwenye mkutano wa kidiplomasia mjini Nairobi. Balozi wa Mogadishu mjini Nairobi, Mohamed Ahmed Nur, alitoka nje ya tukio hilo akipinga uwepo wa mjumbe wa Somaliland, ubalozi wake ulisema katika taarifa. Mzozo huo unakuja siku chache baada ya kiongozi wa Kenya Uhuru Kenyatta alipohudhuria sherehe za kuapishwa rais mpya wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud, akiashiria kuboresha zaidi uhusiano ambao mara nyingi umekuwa na dosari. Somalia pia ilikubali kuanza tena uagizaji wa miraa kutoka Kenya baada ya kupigwa marufuku kwa miaka miwili kama sehemu ya mkataba mpana wa kibiashara unaofanywa kati ya majirani wa Afrika Mashariki. Mogadishu ilikuwa imevunja uhusiano wa kidiplomasia Desemba mwaka 2020 baada ya Nairobi kuwa mwenyeji wa uongozi wa kisiasa wa Somaliland, lakini walikubali kurejesha uhusiano mwezi Agosti mwaka jana. Utafiti mpya wa taasisi moja ya The Ichoko Woods Family Foundation yenye makao yake mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini iligundua wiki hii kuwa vijana wengi wa Kiafrika wanaiona China kama nchi ya kigeni yenye ushawishi mkubwa zaidi barani humo. Kinyume na ushawishi wa Marekani ambao umepungua kwa 12% tangu mwaka wa 2020 kulingana na utafiti uliofanywa kwa zaidi ya Waafrika 4,500 wenye umri wa miaka 18 hadi 24 na wanaoishi katika nchi 15 kote Afrika. 77% ya vijana wa Kiafrika walisema China ilikuwa mhusika mkuu wa kigeni mwenye matokeo makubwa katika bara hilo, huku akiipa Marekani alama ya ushawishi 67%. Katika swali kama ushawishi huo ulikuwa ni chanya au hasi, 76% walisema ushawishi wa China ulikuwa wenye matumaini, wakati 72% walisema ushawishi ulikuwa sawa na Marekani. Sababu kuu zilizofanyiwa utafiti zinasema ushawishi wa China ni chanya, wenye bidhaa za bei nafuu za China, uwekezaji wa Beijing katika maendeleo ya miundombinu kwenye bara hilo na ubunifu wa nafasi za kazi za China katika nchi za Afrika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Huko Dodoma tunasikika vyema kupitia Radio Dodoma FM. Baada ya bajeti kuu ya serikali ya Tanzania kwa mwaka mpya wa fedha 2022-2023 ikiwa iliwasilishwa Jumanne bungeni jijini Dodoma ya jumla ya shilingi trilioni 41, wananchi wamekuwa na maoni tofauti juu ya utekelezaji wa bajeti hiyo ambayo kila mwaka inaongezeka licha ya kutokufikiwa kwa malengo yake, huku wakisema haina uhalisia kutokana na kutoendana na maisha halisi ya wananchi wa kawaida. Mwandishi wetu Amri Ramadhan wa Dar es Salaam ametuandalia ripoti ifuatayo.
Serikali ya Tanzania kupitia waziri wake wa fedha Mwigulu Nchemba imetangaza kuongeza kodi kwa mawigi kwa 35%, wakati ikiongeza ushuru kwa maji ya kunywa yanayoagizwa hadi 60% kutoka ushuru wa awali wa 35%. Akiwasilisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2022-2023, waziri Nchemba ameeleza lengo la kuongeza kodi kwa mawigi kutoka 25% hadi 35% inalenga kulinda wazalishaji wa ndani wa bidhaa hizo, kuongeza ajira na mapato. Serikali pia imetangaza kufuta ada kwa masomo ya kidato cha 5 na cha 6 ili kuondolea wazazi mzigo wa gharama za elimu, ikiwemo kulipa ada. Hata hivyo, mmoja wa wazazi wa wanafunzi hao, Kachuru Mandeko, anaelezea zaidi.
Mimi kama mzazi naona kwamba hii ada ambayo imefutwa kwa kidato cha 5 na 6 ni pesa ndogo sana. Ukizingatia ada ni 70,000 tu, lakini kuna michango mingi ambayo ndiyo yenye pesa nyingi zaidi ili kumpunguzia mwananchi mzigo.
Bajeti hiyo imekuwa na maoni tofauti kwa wananchi, kwa kuona kuwa imeendelea kuangalia zaidi mapato ya serikali kuliko wananchi wa hali ya chini ambao bado wameendelea kuwekewa mzigo wa tozo, huku hali ngumu ya kiuchumi ikiwemo mfumuko wa bei za bidhaa ukiwa haujapatiwa ufumbuzi. Katongo Senyangwa, mkazi wa Dar es Salaam, amesema
bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2022-2023 naona yani haina tija kwetu, kwa sababu ukiangalia serikali imependelea zaidi upande wake kuangalia masuala mazima ya kodi na tozo kiupande wa serikali. Ukiangalia mazingira mwananchi wa Kitanzania, kuna mambo mengi. Hebu tuangalie mfumuko wa bei. Sasa hivi kila siku ukiamka asubuhi, ikifika jioni, unakuta bei za bidhaa baadhi zinakuwa zimepanda bila kuwa na bei elekezi.
Kwa kweli nashindwa kuelewa serikali yetu inatupeleka wapi.
Maanake kila siku tunajaribu kufikiria maisha yanapoenda. Yaani nisiseme mama anaupiga mwingi, hapana, nitakuwa nakosea. Kwa sababu sasa angalia kwenye mawigi. Wanataka tuishije? Nafanya kazi saruni, eh? Mawigi lazima niuze kwa wateja. Kwa kweli mimi nashindwa kuelewa serikali. Kwa swala lazima ya kupandisha mawigi, kwa kweli mimi sijaelewa chochote. Mimi naona tu serikali wafikirie mara mbili hii bajeti.
Bajeti kwa mwaka wa fedha mpya 2022-2023 inaonyesha kuwa jumla ya shilingi trilioni 41.48 zinatarajiwa kutumika katika matumizi ya kawaida na yale ya maendeleo, ambapo kati ya kiasi hicho shilingi trilioni 26.48 zimetengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida, ikiwa ni sawa na 63.8% ya bajeti yote. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Kiongozi wa kijeshi wa Mali siku ya Jumanne alipokea ziara iliyofanywa na mjumbe maalum wa Marekani kwa masuala yanayohusu mateka, Roger Carsten. Mamlaka ilisema angalau raia wawili wa Marekani waliendelea kuzuiliwa huko Sahel. Kanali Asimi Goita alikutana na Roger Carsten, mjumbe maalum wa rais wa Marekani anayehusika na masuala ya mateka, ofisi ya rais wa Mali iliandika kwenye Twitter. Chapisho hilo liliambatana na picha ya kiongozi huyo wa Mali akiwa na wageni wake. Hakuna taarifa nyingine iliyotolewa kuhusu mkutano huo. Angalau wa Marekani wawili kwa wakati huu wanashikiliwa mateka huko Sahel. Mfanyakazi wa kundi la kutoa misaada Jeffrey Woodk, ambaye alikuwa akifanya kazi na watu wanaohamahama huko Abalak nchini Niger, alitekwa nyara Oktoba 14 mwaka 2016 na kuna uwezekano alipelekwa nchi jirani ya Mali, kulingana na vyanzo vya usalama vya Niger. Mkewe Ilse Woodk alikiambia kituo cha televisheni cha ABC News hapo Novemba 2021 kwamba alikuwa na sababu ya kuamini kuwa mumewe alihamishwa kutoka kundi lenye uhusiano na Islamic State hadi kundi linaloshirikiana na Al-Qaeda. Russia hivi sasa inadhibiti takriban 80% ya mji wa viwanda mashariki mwa Ukraine, wa Severodonetsk na imeharibu madaraja yote matatu ya kutoka mjini humo. Gavana wa eneo la Luhansk, Serhii Haidai, alisema Jumanne. Kwa uharibifu wa madaraja uliofanywa na Russia, Haidai alikiri kwamba uhamishaji mkubwa wa raia kutoka Severodonetsk kwa sasa hauwezekani kwa sababu ya makombora pamoja na mapigano ya Moscow katika jiji hilo. Alisema vikosi vya Ukraine vimesukumwa hadi nje ya mji kwa sababu ya njia ya ardhini iliyoungua na silaha nzito zinazotumiwa na Warusia. Lakini Haidai aliliambia shirika la habari la Associated Press AP kwamba vikosi vya Russia havijawazuia watu kuingia katika mji huo na kuiacha Ukraine na fursa ya kuhamisha watu waliojeruhiwa kuwa na mawasiliano na jeshi la Ukraine pamoja na wakazi wa eneo hilo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili Washington DC. Katika ripoti zaidi ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula WFP limelazimika kusitisha kutoa msaada wa chakula kwa raia wa Sudani Kusini milioni 1.7 kwa sababu ya uhaba wa ufadhili wa dola milioni 426. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka mjini Geneva na Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Mzozo, miaka mitatu ya mafuriko, ukame katika baadhi ya maeneo na kupanda kwa bei ya chakula ambavyo vimechochewa na janga la COVID-19 pamoja na vita nchini Ukraine vimeiathiri vibaya Sudani Kusini. Kaimu mkurugenzi wa WFP nchini Sudani Kusini, Adienka Badejo, anasema nchi hiyo inakabiliwa na mwaka wake mbaya wa ukosefu wa usalama wa chakula tangu ipate uhuru mwaka 2011. Akizungumza kutoka mjini Juba, amesema WFP ilikuwa imepanga kusaidia watu milioni 6,200,000 mwaka huu. Lakini tangu ikose fedha, anasema WFP ililazimika kutowapa chakula walio na njaa na kuwalisha wanaotaabika na njaa.
These cuts are happening at the start of the lean season when families have completely exhausted.
Upungufu huo unatokea mwanzoni mwa msimu wa kabla ya mvua, wakati familia zimemaliza akiba yote ya chakula na kuna uwezekano wa kuendelea kukumbwa na viwango vya njaa kali kadri msimu wa kabla ya mvua unavyozidi kuwa mrefu. Tupo katika hali ya kuzuia njaa tukitumia uwezo tulionao kusaidia watu walio katika hatari ya njaa na baadhi ya wale walio katika hatari ya njaa kali.
Badejo anasema hali ya ufadhili ni muhimu sana kiasi kwamba viwango vya chakula kwa wanaosaidiwa na WFP ilibidi vipunguze kwa 50%. Upungufu huo, amesisitiza, unatokea wakati akiba za chakula ziko kwenye kiwango cha chini sana. Anaonya kwamba mamilioni ya watu watakabiliwa na viwango vya njaa kali wakati msimu wa kabla ya mvua umekuwa mrefu na ulifika kileleni mwezi Julai. Na matokeo yake, anasema, watu wengi watalazimika kutumia mbinu mbaya ili kuishi.
Again, my team in Western Bahr el Ghazal, where we have seen the highest increase.
Timu yangu huko Western Bahr el Ghazal, ambako tulishuhudia ongezeko kubwa la utapia mlo mkali, imeripoti kwamba jamii za wenyeji zimelazimika kukata miti zaidi na zaidi, kuzalisha mkaa na kuuza ili ziweze kuishi. Tumeshuhudia ongezeko la watoto omba omba katika wiki mbili zilizopita.
WFP inakadiria kuwa watu milioni 8,300,000 ikiwemo wanawake milioni 2 na watoto wako katika hatari ya utapiamlo mbaya na watakabiliwa na njaa kali wakati wa msimu wa kabla ya mvua. Inasema msaada wa chakula lazima utolewe tena kwa haraka katika maeneo ambako ulisitishwa ili kuzuia watu wengi wasitumbukie katika njaa na janga la njaa. WFP inasema msaada wa ukarimu kutoka kwa wafadhili na hatua za mapema za kibinadamu zinaweza kuepusha mzozo mbaya na kuokoa maisha.
Na tukiendelea na ripoti zingine ni kwamba vijana wengi wa Afrika wanaiona China kama nchi ya kigeni yenye ushawishi mkubwa zaidi katika bara la Afrika, na wanasema kwamba ni ushawishi mzuri kwa ujumla. Kulingana na utafiti mpya uliofanywa na taasisi ya Ichiko Weeds Family yenye makao yake mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Ripoti ya mwandishi wa VOA Kate Barlett inasoma hapa na Patrick Nduimana.
Kama ni vita vya kizalendo, akili na pesa, basi China inaishinda Marekani siku hizi kulingana na vijana wa Afrika. Hiyo ni kulingana na utafiti ulioendeshwa kwa zaidi ya vijana wa Afrika 1,500 walio na umri wa kati ya miaka 18 na 24 wanaoishi katika nchi 15 barani humo. Asilimia 65 ya waliojibu wanasema China ni mshawishi mzuri wa kimataifa. Sababu kuu za hisia hiyo nzuri ni bidhaa za China zenye bei nafuu, uwekezaji wa China katika maendeleo ya miundombinu barani Afrika na fursa za ajira. Kwa kulinganisha, umaarufu wa Marekani ulipungua kwa asilimia 12 tangu taasisi hiyo ilipochapisha utafiti wake wa mwisho wa mwaka 2020. Igor Ichikowitz, ambaye anaongoza taasisi hiyo, ameiambia Sauti ya Amerika kile utafiti wao ulionyesha.
In the first edition of the Pan-African Youth Survey, we asked young Africans which country they believed had the biggest influence on the continent, and at that point it was without any doubt the United States.
Katika utafiti wa kwanza tuliuliza vijana wa Afrika ni nchi gani wanaamini ina ushawishi mkubwa barani humo. Wakati huo bila shaka ilikuwa Marekani. Mwaka huu miaka miwili baadaye, kipindi cha baada ya COVID, picha ni tofauti kabisa. Asilimia 76 ya vijana wa Afrika wanaamini kuwa nchi yenye ushawishi mkubwa barani Afrika hivi sasa ni China.
Ichikowitz anasema hisia hiyo ni kutokana zaidi na uwekezaji. Marekani sio tena mwekezaji mkubwa, wakati China ni mwekezaji mkubwa.
Young Africans are telling us that they are seeing tangible, visible and very impactful signs of the role that China has played in the development of Africa. Yet that there is significant...
Vijana wa Afrika wanatuambia kwamba wanaona ishara za ukweli zinazoonekana na zenye mafanikio makubwa kwa mchango wa China katika maendeleo ya Afrika. Ingawa kuna ukosoaji mkubwa wa uwekezaji wa China barani Afrika, ni vigumu sana kwa serikali za Afrika kutoithamini China kwa sababu China inatoa mtaji, inatoa utaalamu, inatoa masoko, wakati ambapo Ulaya na Marekani hazifanyi hivyo.
Waniso ni kijana Mwafrika mwanafunzi wa udaktari mwenye umri wa miaka 23 akiwa anakunywa kahawa kando ya barabara yenye shughuli nyingi mjini Johannesburg. Anasema China imekuwa bora zaidi katika kubuni ajira na uwekezaji barani Afrika. Lakini ana wasiwasi fulani juu ya ukiukaji wa haki za binadamu huko Xinjiang na anapendelea demokrasia ya mtindo wa nchi za magharibi.
However, socially I'd probably put them last because of all of the social injustices happening against the Muslim community.
Kijamii labda ningewaweka nafasi ya mwisho kwa sababu dhulma zote za kijamii zinazotokea dhidi ya jamii ya Waislamu. Sisi ni aina ya kizazi huria sana. Kwa hivyo basi, nadhani msukumo mkubwa zaidi katika suala hilo, nadhani labda ungekuwa tena upande wa magharibi. Kwa hivyo ni Marekani katika tabia yao ya kawaida ya kufanya mambo kwa uhuru.
Kamisheni ya Umoja wa Afrika inaripoti kuwa asilimia 40 ya vijana wa Afrika wanatarajia kuishi China katika muongo mmoja ujao. Ukweli kwamba China inasaidia kuunda jamii ya tabaka la kati barani humo inamaanisha kuwa itasaidia pia kuunda moja wananuzi wakubwa ulimwenguni, Ichikowitz anasema, akiongeza kuwa nchi za magharibi zinapaswa kuanza kulipa kipaumbele zaidi bara la Afrika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, kumeshuhudiwa matukio kadhaa ya unyanyasaji na udhalilishaji wa watoto. Watoto hao wamekuwa waathirika wa matukio ambayo mengine yanasababishwa na watu wa karibu yao. Malezi, sera, sheria na mifumo kutofanya kazi vyema imetajwa kuwa moja ya changamoto zinazopelekea hali hiyo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwanzilishi wa taasisi ya Baba Watoto na pia mwanaharakati Mgunga Mnyenyelwa, na anaanza kueleza changamoto hizo.
Ni hakika wala hakuna ubishi kwamba kwa mujibu wa taarifa za kila uchao kupitia vyombo vya habari, mambo haya yanazidi kuongezeka. Jamii kama imeshikwa na mshangao, imeshikwa na hofu kubwa kwa hali hii. Lakini kama ambavyo kwa kiwango fulani imezungumzwa na sisi mshauri kuzungumza huko nyuma kwamba hii ni dalili ya changamoto kubwa katika malezi, kwa sababu sema malezi manake tunazungumzia kwamba mzizi mkubwa wa matatizo haya kwa kiwango kikubwa sana ni malezi ya wale ambao ni watendaji wanaofanya mambo haya. Manake kwamba nafikiri kwenye mtandao wa jamii kwa leo ilitokea jana, nafikiri nilikuwa nasoma, wanaonyesha mjomba ambaye alikuwa amefika nyumbani amekaribishwa akamlawiti mtoto wa dada yake nyumbani kwao. Kwa hiyo tunasema kwa malezi kisayansi lazima kuna kitu fulani katika makuzi saikolojia, kuna kitu hakikaa sawa kwa huyu kijana wa kiume, huyu bwana wa kiume. Kwa hiyo bado mzizi mkubwa sana ni malezi.
Sawa, malezi ni jambo moja, lakini je, kwa upande wake jamii inafanya vya kutosha na sera zipo vizuri?
Jambo lingine unaweza kuzungumzia sasa, hilo lingine wanaweza wakawa watu wana malezi mazuri yamefanyika, lakini tuseme kwamba mifumo iliyopo ambapo wanajamii tunaishi pengine pia haidhibiti vizuri sana hata viashiria tu vya mambo ambayo yanapelekea kwenye matatizo hayo. Kwa mfano nazungumzia tuna mifumo, ukisoma sera ya ulinzi wa mtoto, masuala ya familia, sera, sheria, vyote viko vizuri sana, viko vizuri sana kuanzia ngazi ya chini kabisa. Kwa hiyo sababu ya pili nafikiri kwamba ukiondoa upande wa malezi ambao una changamoto, sababu ya pili ni mifumo ile kuto kufanya kazi kisawasawa, kwa maana ya kwamba katika ngazi ya familia, kwa mfano ngazi ya kijiji, tuseme ngazi ya kijiji, ngazi ya kitongoji.
Je, kwenye serikali za mitaa kuna lolote?
Kule kuna kamati za mtakuwa, kamati za kuzuia masuala haya ya ukatili, kamati ambayo inatarajiwa kwamba kama iko macho masaa 24 viashiria vyote vinavyoendana na unyanyasaji wa watoto au mazingira ambayo yanaweza akapelekea watoto kubakwa. Kwa mfano nitakutolea mfano wa jiji kubwa kama Dar es Salaam ambako kuna kadesturi kapya kameibuka miaka ya karibuni, kadesturi ya kiutamaduni kanaitwa vigodoro. Hivi ni aina fulani ya matukio yanaambatana na muziki, yanaambatana na ngoma, lakini yana vitendo vingi sana ambavyo vinaadhakia sherati au vinavyovutia uasherati ambavyo vinafanyika katikati ya mtaa usiku, na wakati mwingine vinafanya mbele ya serikali, mbele ya viongozi wa serikali za mtaa ambao wanaishi katika maeneo hayo. Watu wanavua nguo, wenyewe wanaita kusasambua, wanavua nguo, wanafanya vitendo vya kingono ngono au vinavyoashiria ngono mbele ya watoto wadogo. Kwa hiyo pamoja na mambo haya kutokea, bado mfumo ule ambao upo kabisa kisheria wa kuzuia vitendo vya namna hii haufanyi kazi vizuri.
Sasa umegusia mengi, lakini wewe kama mdau, pengine katika kuadhimisha na kumsaidia huyu mtoto, ungependa kuona nini kwa upande wa serikali?
Mimi ambacho ningeona sana na hilo bahati mbaya sana kambi haliko tu kwenye masuala hali, kwenye mambo mengi kidogo, kwamba nchi yetu hata tunaposafiri nje ya nchi, tunapoongea na watu wengine, tunasifiwa sana kwamba tuna miundo mbinu mizuri, tuna sera nzuri, tuna sheria nzuri, lakini ambacho tungetaka kukiona, ambacho naona ni kama sehemu fulani ya unyonge wetu, ni kuto kusimamia kwa dhati, kwa umadhubuti ya swala hilo, kulipigia kelele katika kampeni, kulifanya ni ajenda. Kwa sababu kama mabaraza madiwani hayazungumzi, hata tukifanya uchunguzi tu ukute baraza la madiwani halmashauri fulani imechukulia ajenda hiyo kwa uzito mkubwa, kama wanavyochukuliwa ya kuibiwa hela za halmashauri, ukute bunge, wizara imejui tu hapa, wizara imepitisha bajeti yake, lakini imezungumzwa sawa, kuna wabunge wawili watatu wamecheruka, lakini uwezo kaona ule kwamba watu kweli nawagusa jambo hili, kwamba uhai wa taifa unaangalia sana katika masuala yanayohusiana na malezi na ustawi wa watoto. Maana yake ni kwamba serikali inachotakiwa kufanya kuonyesha ukali wake, badala tu kufikiria mtu atakamatwa, atafunga, unaweza kufunga wengi tu, lakini tatizo sisi, tatizo hapa linaweza likatatulika kama itachukuliwa ni ajenda ambayo ni nyeti kabisa katika maendeleo ya nchi na kelele zile zikasikika.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, huu hapa muktasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Uingereza imefuta safari ya ndege iliyokuwa imepangwa kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda siku ya Jumanne jioni, baada ya mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu kuingilia kati ikisema mpango huo ulikuwa hatari ya kweli kwa madhara ambayo yasiyoweza kutenguliwa.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.